Радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передачу веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Через 20 років Вацлав Гавел згадує події Оксамитової революції у Чехословаччині.
Ten základní směr, kterým jsme tehdy chtěli, aby naše společnost se ubírala, to znamená směrem k demokratickému státu, to všechno se uskutečňuje a naplňuje.
Elektronné hlasování stává se populárním v Estonii.
Я считаю, что эти выборы так важные и необходимые всем таллинцам, что я не оставил их на последний день.
Чверть мільйона угорців не доїдає, а в цей час...
Щороку угорська митниця конфісковує сотні тонн харчових продуктів, які не мають відповідно оформленого санітарного паспорту чи неналежно задекларовані на митному кордоні Євросоюзу.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як з коротким випуском міжнародних новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію на підтримку доповіді, в якій Ізраїль та Хамас звинувачують у скоєнні воєнних злочинів під час їхнього нещодавного конфлікту у смузі Гази. На спеціальному засіданні 25 членів Ради проголосували за резолюцію, в якій також критикують Ізраїль за відмову співпрацювати з ООН у розслідуванні справи. Ще 6 країн, зокрема США та деякі держави Євросоюзу, проголосували проти, а 11 утрималися. Речник палестинського президента Махмуда Аббаса привітав сьогоднішнє голосування, а в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що ухвалення резолюції несправедливе і нашкодить мирному процесові на Близькому Сході. Напередодні прем'єр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху заявляв:
завтра буде ухвалене рішення, яке може або сприяти терору, або завдати йому шкоди. Сподіваюся, що всі відповідальні країни завтра проголосують проти рішення, яке сприяє терору та шкодить миру.
Ухвалена сьогодні резолюція містить звернення до Ради безпеки ООН передати справу на розгляд Міжнародного кримінального суду в Гаазі, якщо Ізраїль та палестинці не зможуть провести необхідне розслідування. На півночі Іраку в місті Талафар внаслідок вибуху загинули 11 людей, близько 60 були поранені. За даними поліції, смертник підірвав себе під час п'ятничної молитви у сунітській мечеті. Талафар розташований неподалік від Мосула, міста, де повстанці діють, як і раніше, активно, незважаючи на зниження рівня насильства у цілому по країні. Президент Ірландії Мері Макаліс підписала Лісабонський договір про реформу Євросоюзу. Раніше громадяни схвалили його на референдумі. Таким чином, Ірландія завершила процес ратифікації угоди. Із 27 країн ЄС лише Чехія поки що не ратифікувала Лісабонський договір. Чеський парламент схвалив угоду, проте президент країни Вацлав Клаус, відомий євроскептик, поки що його не підписав. Європейська комісія запропонувала надати 100 мільйонів євро макроекономічної допомоги Вірменії та 46 мільйонів євро Грузії. У Вірменії кошти підуть на підтримку програми, погодженої з Міжнародним валютним фондом, спрямовану на боротьбу країни з фінансовою кризою. Допомога Грузії стане частиною пакета ЄС на суму близько 500 мільйонів євро, які мають сприяти відновленню економіки країни після минулорічного конфлікту з Росією. Ці пропозиції мають схвалити 27 країн-членів Євросоюзу. Бельгія підтримає європейське майбутнє України, для чого має намір активізувати двосторонню співпрацю Україна-Європейський Союз під час свого головування в ЄС, заявив міністр закордонних справ Бельгії Ів Летерм після зустрічі зі своїм українським колегою Петром Порошенком у Брюсселі. Ключовим у співпраці міністр закордонних справ Бельгії назвав питання лібералізації візового режиму. Зі свого боку, голова українського МЗС заявив, що хоча переговори стосовно спрощення візового режиму і відбуваються в Європейській комісії, підтримка національними урядами є надзвичайно важливою. Світові ціни на нафту перевищили 77 доларів за барель. Це найвищий показник за нинішній рік. На думку аналітиків, на ріст цін впливає зростання попиту на бензин та ознаки економічного оздоровлення у США, а також послаблення американського долара. Україна наступного року скоротить чисельність миротворців у Косові зі 184 до 125 осіб. Як повідомляє прес-служба Міноборони, про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Валерій Іващенко під час зустрічі з міністром національної оборони Польщі Богданом Кліхом. За словами Іващенка, таке скорочення чисельності українського миротворчого контингенту пов'язане зі скороченням і оптимізацією сил KFOR – міжнародних сил під керівництвом НАТО, відповідальних за забезпечення стабільності у Косові. І це всі новини на цю годину. Людмило?
Дякую, Вікторія Карп'як, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Символом оксамитової революції, яка повалила комуністичний режим у Празі майже два десятиліття тому, є Вацлав Гавел. Колишній президент Чехословаччини, а згодом Чехії, зустрівся з журналістами в чеській столиці, щоб згадати ті часи. Вацлав Гавел говорив і про сьогоднішні виклики перед Європою, і він тут гостро розкритикував свого наступника Вацлава Клауса, який не хоче схвалювати Лісабонську угоду Європейського Союзу. Вацлава Гавела слухала моя колега Мар'яна Драч.
Вацлав Гавел стояв на сцені саме того Празького театру, де колись починав як драматург. І, як помітили спостережливі очі, він вдягнув ще й ті самі штани, що й 20 років тому. Журналісти сипали запитаннями, що він відчував, коли Берлінський мур впав 9 листопада, чи він знав, що 17 листопада, коли поліція брутально розігнала демонстрацію студентів у Празі, стане поворотнім моментом для чехів і словаків. Той день, сказав Гавел, був ніби снігова куля, яка могла спричинити лавину. Чеський політик уже тоді відчував, що будуть зміни. Те, що люди втрачають страх, Гавел помітив на початку листопада перед посольством Західної Німеччини. Тисячі східних німців просили там притулок, а жителі Праги ділилися з ними чаєм і ковдрами, не боячися присутності таємної поліції.
Приблизно в той же добі, або ще перед тим, 28 жінка мене зібрали.
Приблизно у цей час, чи ще раніше, 28 жовтня, мене затримали. Те, як вони робили завжди, щоб ми не робили їм проблем у дні історичних річниць. Так от вони мене заарештували. А поки я сидів у машині з двома представниками таємної поліції, один мене запитав: «Пане Гавел, так коли це обвалиться?» Це показує, яка була тоді атмосфера.
Чи справдилися тодішні сподівання Гавела? Якби він все починав заново? Чи зробив би щось інакше? Помилки, мабуть, були, визнав політик, і водночас додав.
Можливо, ще більшої кількості проблем ми змогли уникнути. Головний напрямок, куди ми тоді хотіли спрямувати суспільство, до демократичної правової держави, до дотримання прав людини, до ринкової економіки. Все це стається. Нехай і повільно, з багатьма перешкодами і неочікуваними ситуаціями. Але я не можу сказати, що ми відмовилися від засадничих ідеалів, які тоді мали.
Закладні ідеали, які ми тоді мали.
Це не означає, що все було безхмарним. Гавел каже, що наслідки комуністичного минулого відчувалися у суспільстві значно довше, ніж він очікував. І на сьогоднішніх політиків, за його словами, вплинуло те, що вони виховувалися під час так званої нормалізації. Це був період після придушення Празької весни, коли війська Варшавського пакту вторглися до Чехословаччини 1968 року. Дехто досі має ностальгію за почуттям певності у комуністичні часи, але Гавел порівнює такі настрої з почуттями людини, яку звільнили з тюрми. Спілкуючися з журналістами, колишній чеський президент не оминув і найгострішої теми сьогоднішньої чеської політики. Наступник Вацлава Гавела, президент Вацлав Клаус, не хоче підписувати Лісабонської угоди Європейського Союзу. Нинішній президент Чехії, відомий євроскептик, стурбований тим, що етнічні німці, яких виселили з Чехословаччини після Другої світової війни, висунуть майнові претензії, обходячи правову систему його країни. Клаус не хоче, щоб на Чехію поширювався розділ про фундаментальні права в рамках угоди. У відповідь Гавел назвав такі побоювання безпідставними, а позицію Клауса – безвідповідальною.
Є то спозділий аргумент, непересвідчивий.
Це запізнілий і непереконливий аргумент. І мені дуже прикро, бо це шкодить репутації Чеської Республіки в Європі. Я не хочу бути психологом та аналізувати його мотивацію. Але я хочу сказати, що це дуже безвідповідально і небезпечно. Попри це я переконаний, що зрештою всі отямляться, і до кінця року договір буде ратифікований в інтересах цілої Європи.
Буде та смова взаємоцеля Європи ратифікована.
Розмова з Гавелом не обійшлася без гумору. Один з румунських журналістів поцікавився, чому деякі революції 20 років тому були мирними, а в інших державах, включно з Румунією, позначилися кровопролиття. Різні країни мають різні традиції, зауважив Гавел. А чехи і словаки, за його словами, намагаються з'ясовувати справи не на полі бою, а за кухлем пива. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. 18 жовтня в Естонії відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування. Значна частина естонських виборців, зокрема і керівники держави, вже проголосували у перебігу попереднього голосування електронним методом. За прогнозами експертів, нинішні муніципальні вибори в Естонії, скоріш за все, не додадуть значних змін у розклад політичних сил в країні. Людмила Пилип передає з Прибалтики.
Муніципальні вибори в Естонії проходять у три етапи. 8-14 жовтня відбулося електронне голосування, 12-14 жовтня – попереднє голосування, і основний день виборів – 18 жовтня. Всього у виборах беруть участь 15 323 кандидати, які балотуються як за партійними, так і за виборчими списками. Кожний п'ятий естонський виборець вже скористався можливістю проголосувати попередньо безпосередньо на виборчих дільницях або ж електронним шляхом. З 1 400 000 естонських виборців майже 105 тисяч підтримали свого кандидата у перебігу електронного голосування. Зокрема, президент Естонії Томас Хендрік Ільвес проголосував через інтернет під час візиту до Македонії. Електронним методом на нинішніх муніципальних виборах голосували також спікер Ріги Когу Ене Ергма та прем'єр-міністр Андрус Ансіп. Попередньо проголосували і окремі кандидати на посаду мера Таліна.
Я вважаю, що ці вибори дуже важливі і необхідні усім талінцям, тому я не залишив голосування на останній день.
Зазначив кандидат від центристської партії, нинішній мер Таліну Едгар Савісар.
Зазвичай я ходжу голосувати в останній день виборів, але зараз таку активність виявили виборці у попередньому та електронному голосуванні, що навіть я прийшов раніше.
Додав його суперник від соціал-демократичної партії Юрій Піхал. Аналітики прогнозують, що загальна активність виборців у нинішніх муніципальних виборах буде достатньо високою. Виборці ж сподіваються, що кандидати зможуть вирішити хоча б окремі, найважливіші проблеми пересічних естонців.
Усі проблеми ніхто не зможе вирішити, а тим паче зараз у цей кризовий час. Але, на мою думку, найбільш діловими останнім часом були усе ж таки центристи.
От я так вважаю.
Вважає мешканець Таліна Дмитро. Соціологічне опитування, проведене компанією Туру Урінгу та АЕС, засвідчило, що центристська партія Естонії найвірогідніше переможе у Таліні. Значні шанси отримати більшість голосів виборців у Тарту має партія реформ. На думку історика, професора Давіда Всевіова, нинішні вибори до органів місцевого самоврядування не стануть причиною змін політичного ландшафту Естонії. На його думку, на місцевих виборах мова скоріш іде про стан міст та сіл, а не про партійну ідеологію. Однак боротьба за місцеву владу передбачається серйозною. В окремих виборчих дільницях, зокрема Палдіски, зафіксовані підкупи голосів виборців. З огляду на це, громадська організація «Естонія без корупції» запрошує естонців не тільки голосувати, але й взяти участь у муніципальних виборах в якості спостерігачів. У виборах до органів місцевого самоврядування в Естонії мають право голосу не тільки громадяни країни, а також іноземці та особи без громадянства, які мають постійний або тимчасовий дозвіл на проживання в Естонії. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Кількість людей у світі, що голодують, впродовж останнього року збільшилась на 100 мільйонів і досягла рекордних показників за 40 років. Про це йдеться у доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації Організації Об'єднаних Націй, оприлюдненої до Всесвітнього дня продовольства, що відзначається сьогодні, 16 жовтня. В Угорщині, за офіційною статистикою, хронічно недоїдає майже чверть мільйона населення, і водночас угорські митники щороку конфіскують сотні тонн харчових продуктів у закордонних імпортерів через різноманітні порушення митних правил Угорщини та Європейського Союзу. За іронією долі, 80% цих товарів, що вже встигли довго полежати на складах і зіпсуватися, потрапляють на смітник. І лише незначну частину конфіскованих харчів митниця встигає безкоштовно передати харитативним організаціям цієї країни. Благодійні установи нарікають на митників, а ті перекладають відповідальність на місцеву бюрократію. Тему продовжує Василь Пласкіна з Будапешта.
У місті Кечкеметі, що є неофіційно визнаною угорською столицею паприки, мешканці добре розуміються на сільськогосподарських продуктах. Нещодавно вони дізналися, що в їхньому рідному обласному центрі під гусеницями потужних бульдозерів загинула 26-тонна партія цілий вантажний трейлер великоплідного білого часнику, завезеного сюди з Китаю. На час затримки вантажу цей продукт мав відмінну товарну якість, але не все було гаразд із супроводжувальними документами у перевізника. До того ж, ніяк не могли відшукати власника іноземного контейнера. Отож, митникам довелося конфіскувати всю партію товару згідно з вимогами митної служби Угорщини та ЄС. Представниця митниці Єва Неймеді висловила жаль з приводу того, що продукт не вдалося врятувати, передавши його безкоштовно місцевим благодійним організаціям. Та що з того? Навряд чи такими зізнаннями можуть втішитися майже чверть мільйона угорців, і це лише за офіційною статистикою, що хронічно недоїдають. Легко можна уявити собі і реакцію тих 3 мільйонів громадян Угорщини, які живуть за межею бідності. Регіональний представник Мальтійської служби милосердя Дюло Лендіал сумнівається в тому, що митниця в Кечкеметі вчинила правильно. Він каже:
цілком марно було викидати конфіскований товар на смітник чи знищувати його, адже це ніяка не піратська продукція. За умов безпечного споживання ці харчі можна було спокійно роздати бідним.
Щороку угорська митниця, що проводить свої рейди спільно з поліцією та податковим відомством Угорщини, конфісковує сотні тонн харчових продуктів, які не мають відповідно оформленого санітарного паспорту чи неналежно задекларовані на митному кордоні Євросоюзу. І мало кого з чиновників обходить, що 80% конфіскату потім загортають землею бульдозери на смітниках і лише 20% потрапляє до незаможніх. Такі акції державних служб, наприклад, є особливо частими у передріздвяний період чи на Великдень. Але і в будні їх не бракує. Скажімо, на елітному селянському ринку на Митній площі в Будапешті, де на початку 1980-х років купувала підсушену гостру паприку і трохи паштету з гусячої печінки прем'єр Великої Британії Маргарет Тетчер, і де навіть у будні не можна проштовхнутися в натовпі іноземних туристів, податківці недавно виявили десятки центнерів лівої шинки зі Словаччини. Поки йшло розслідування, продукт зіпсувався, і його знищили під наглядом столичної санепідемстанції. Викладач Дебреценського університету Пал Гойош, що за характером своєї діяльності добре обізнаний з роботою митників, так прокоментував такі випадки.
У багатьох ситуаціях митниця конфісковує товари через те, що перевізник відповідно не оформив документи на вантаж, чи не може надати фінансових паперів, або ще з якихось причин. Поки всі ці моменти з'ясовують компетентні державні служби Угорщини, товар просто покинутий на призволяще.
Констатує Пало Гойош зі східноугорського міста Дебрецена. Місцеві харитативні організації скаржаться, що вони лише останніми довідуються про те, що цілі автомобільні поїзди конфіскованих митницею харчів потрапляють на смітник. Держслужбовці в такому випадку знизують плечима. Деякі навіть співчувають доброчинцям, але боротися з бюрократією чиновники не дуже поспішають. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи стане Україна європейським лідером з альтернативної енергетики?
У проєкті побудови 2 нових сміттєспалювальних заводів у Києві братимуть участь українські та німецькі компанії за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.
УЄФА має намір покласти край проявам расизму під час спортивних змагань.
УЄФА хоче мати перед всім біжонцю інформацію, як вигляда ситуація, якщо ході о прояви расизму, ксенофобії на стадіонах в Польщі і на Україні.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду франкомовної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогоднішня франкомовна преса Європи зосереджена на банках, аналізує протест депутатів російської опозиції, ставить запитання стосовно спроможності Росії виконати свої газові зобов'язання та обговорює збільшення військ НАТО в Афганістані. Видання країн Бенілюксу констатує, що рішення лідерів держав Великої Двадцятки не виконуються, а загони вояків НАТО в Афганістані не поповнюватимуть, зокрема за рахунок французів. Віталій Єрміця з оглядом франкомовної преси.
Впливова французька газета «Le Monde» на своїй передовиці розмістила статтю щодо банківської системи, яка після 13 місяців кризи почала показувати вражаючі результати. Тим часом, коли світова економіка продовжує котитися донизу, а безробіття стрімко зростає, пише видання, біржові показники засвідчують значний прогрес. Констатуючи рекордні прибутки, американські банки готують чималі преміальні до зарплат своїм працівникам. Це доводить, що нещодавні зустрічі лідерів «Великої двадцятки» не принесли бажаних результатів, каже газета «Le Monde». Часопис також звертається до газової теми і висловлює сумніви у спроможності Росії дотримати всіх своїх обіцянок як на Заході, так і на Сході. Володимир Путін, пише газета, розгорнув широку кампанію із укладень газових контрактів. Проте обіцянки та угоди не наповнюють труб блакитним паливом. Тим часом російська видобувна промисловість після п'ятирічної стагнації почала стрімко котитися донизу, а родовища у Сибіру далекі від технологічного забезпечення. Водночас той самий газ, що Кремль тільки нещодавно пообіцяв Європі, щойно був також обіцяний Китаю, йдеться у статті. Чи варто надсилати додаткові війська до Афганістану? Такому питанню присвячена стаття міжнародного розділу іншої французької газети «Le Figaro». Ніколя Саркозі відрізав, як сокирою, Франція більше не надішле туди жодного солдата, цитує газета французького президента. Після того, як Сполучені Штати та Великобританія оголосили про підсилення військ НАТО у Афганістані своїми військовими, настала черга визначитися і для інших країн-членів Альянсу. Тим часом Франція, хоч і погоджується з тим, що боротися із афганськими талібами треба обов'язково, але не має жодного наміру збільшувати свій трьохтисячний контингент. Збільшувати війська для боротьби проти Талібану слід виключно за рахунок самих афганців, зауважив президент Франції. Бельгійське видання «Лісуар» також повертається до теми Росії і запитує. Демонстративне покидання зали засідань Російської Думи опозиційними депутатами. Що це? Неочікуваний сплеск демократії, а чи театральна постановка? Перемога на недільних виборах путінської «Єдиної Росії» поставлена під сумнів частиною депутатів. Російська Дума, роль якої вже тривалий час зводиться до звичайного рупора «Єдиної Росії», з кожними виборами все більше наповнювалася однопартійцями Путіна, пише видання. Тим часом акція протесту опозиції отримала мовчазну підтримку президента Дмитра Медведєва. Вочевидь, це слід розуміти як чергову спробу дещо відмежуватися від прем'єра Путіна з прицілом на президентські вибори 2012 року, додає автор статті під заголовком «Алло, це Медведєв». Інша бельгійська газета «La Libre Belgique», називаючи протест опозиції Російської Думи повстанням маріонеток, до того ж цитує голову Центральної виборчої комісії Росії Дмитра Чурова, що каже, повстанці діють під впливом закордонних сил, які шукають шляхів дестабілізувати Росію. Це ж видання турбує інша проблема, цього разу місцевого характеру, йдеться про переповнені бельгійські в'язниці. Журналісти схиляються до дещо незвичної ідеї, пропонуючи утримувати в'язнів у тюрмах сусідніх Нідерландів, де, як виявляється, є багато місця. Офіційне Амстердам, пише видання, ще у червні цього року висловився позитивно і може надати у розпорядження Бельгії тисячі вільних камер. Тим часом інша бельгійська газета «Le Jour» висуває другу ідею і проводить аналіз можливого переобладнання численних порожніх військових казарм на в'язничні камери для утримування засуджених на своїй території. Віталій Єреміця для Радіо Свобода з Брюсселя.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжимо нашу передачу. У майбутньому Україна здатна стати європейським лідером з використання відновлюваних джерел енергії, таких як вітер і вода. А вже нині Україна – один з найбільших виробників обладнання для сонячної і гідроенергетики у Європі. Цю інформацію журналісти почули від учасників форуму відновлюваної енергетики у Києві. Уперше до столиці України приїхали представники європейських компаній, що готові інвестувати у розвиток української відновлюваної енергетики. Нотатки з форуму пропонує кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Типовий український пейзаж на долині село, а поряд із селом на пагорбі – вітряк, котрий ловить вітер, а місцеву річку перегородив млин, який рухається за рахунок енергії води. Подібні осучаснені винаходи пращурів у Нідерландах, Німеччині та Австрії уже кілька десятиліть забезпечують потреби сіл, фермерських господарств та маленьких промислових підприємств в електроенергії. Це економічно вигідно. Серед іншого, за споживання відновлюваної енергії в Європі розроблені знижені так звані «зелені» тарифи. На думку експерта Європейської фундації енергетичних ринків Джона Маккі,
The green tariff primarily is a market stimulus.
Зелений тариф допоможе стабілізувати енергетичний ринок України. Європа йде цим шляхом, динамічно розвиваючи відновлювальну енергетику і систему зелених тарифів. Подивимось, у Нідерландах та у Британії сотні ферм і сіл використовують енергію вітру і води для задоволення своїх потреб електроенергії. Невеликі підприємства і села в Іспанії використовують енергію сонця. В Україні доступні ті ж види відновлювальної енергії, що і в Європі.
Best rates you would find in Europe.
Великі європейські міста теж використовують відновлювану енергетику. Наприклад, Віденці опалюють помешкання і будинки біопаливом або паром. Мешканці Баварії використовують енергію води з Альпійських озер. Досвід Австрії використовуватиме Київ. Як повідомив заступник міського голови Анатолій Голубченко, австрійські фахівці навіть і нове енергоджерело для Києва знайшли.
Київ географічно розташований не дуже привабливому місті з точки зору використання енергії повітря. Але в Австрії були люди зацікавлені в напрямку розвитку. І вони нам запропонували використати, наприклад, Київське море. Київське море може бути використане для виробництва повітряної енергії.
А у проєкті побудови двох нових сміттєспалювальних заводів у Києві братимуть участь українські та німецькі компанії за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, повідомив Анатолій Голубченко. Теплова енергія, що вироблятиметься під час спалювання, обігріватиме довколишні міські квартали. Звертатись до альтернативної енергетики європейців змушує серед іншого нестабільна ситуація у галузі. Це ж спричинило інтерес і українського бізнесу до розвитку альтернативної енергетики. Енергія вітру, води і сонця нескінченні, на відміну від газу і нафти. І нині на європейському ринку до України приглядаються вельми уважно, стверджує віце-президент форуму відновлюваної енергетики, київський науковець Олександр Музика.
Безумовно, інтерес є, і це залежить від того, наскільки ви активно готові до того, щоб, скажімо, просувати свій продукт на західному ринку, довести, що він дійсно цінний і має конкурентні передваги перед якимись іншими.
Каже пан Музика, і сподівається, що оптимістичні заяви його європейських колег про лідерство України справдяться. З Києва для Радіо Свобода, Богдана Костюк.
І на завершення Європейської свободи про ситуацію у спорті. У Польщі почав працювати Європейський центр з моніторингу расизму. Завданням центру є стежити за проявами расизму, антисемітизму та ксенофобії у країнах Східної Європи під час спортивних змагань. Європейська футбольна федерація УЄФА має намір запобігти цьому під час футбольного чемпіонату Євро-2012. Детальніше про це Єва Поштар з Варшави.
Центр з моніторингу проявів расизму в країнах Східної Європи створено в рамках східного проєкту Football Against Racism Europe, що його координує Європейська футбольна федерація УЄФА. Проєкт запускається у дію на 3 роки в рамках підготовки Польщі та України до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012. Центр займатиметься не лише моніторингом, а й проведенням навчань. Подаватиме правоохоронцям звіти про наявність расистських інцидентів під час матчів футбольної ліги тощо. Про завдання, що їх з доручення УЄФА виконуватиме Центр з моніторингу расизму, говорить координатор проєкту Рафał Pańkowski.
УЄФА хоче мати біжонцу інформацію на темат цього.
Перш за все, Європейська футбольна федерація УЄФА хоче мати від нас свіжу інформацію про те, яка ситуація у Польщі та Україні стосовно проявів расизму на футбольних стадіонах. Стосовно цього вже почали проводити низку організаційних заходів. У своїй роботі хочемо вийти на футбольних болівальників, на керівників стадіонів, на представників національних футбольних федерацій, котрі наглядають за проведенням матчів.
Відповідальні за перебіг розгрівок.
Польська футбольна федерація заявляє, що проблема расистських акцій під час матчів виникає нечасто, а участь у проєкті розцінює як запобіжний захід у боротьбі проти расизму, говорить представник федерації Андрій Біньковський.
Попереднього сезону і цього то були два випадки.
Упродовж минулого та теперішнього футбольного сезону були лише два серйозні інциденти. Йдеться про матч за участю футбольного клубу «Лехія Гданськ», під час якого на трибунах з'явилися певні транспаранти. Фанати часом намагаються зображувати на транспарантах заборонену символіку. Але стосовно поведінки самих футболістів не маємо жодних зауважень.
Не є на той момент проблемами у нас.
Керівники проєкту усвідомлюють, що за короткий час покласти край проявам расизму не лише на стадіонах, а й у суспільстві не можна. Однак чемпіонат Євро-2012 може бути доброю нагодою, щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми та вжити заходи для її вирішення. Слід пам'ятати, що Євро-2012 – це не лише інвестиції, стадіони, дороги та готелі, а також сфера громадської свідомості з гуманітарних питань, підсумовує координатор Варшавського центру з питань моніторингу расизму Рафał Pańkowski. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Європейську свободу вела Людмила Литовченко. На все добре.
Радіо Свобода.
20:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Посольство України у Сполучених Штатах спростовує інформацію про проведення переговорів між представниками України та США щодо використання Вашингтоном українських радіолокаційних станцій. Вчора про наявність таких переговорів повідомили українські агенції, які цитували слова посла України в США Олега Шамшура. Як заявив Радіо Свобода радник українського посольства у Вашингтоні Руслан Німчинський, посол Шамшур уточнив йому з Києва, що ніяких переговорів між двома країнами щодо використання українського радара немає. Представник Пентагону Шон Сміт також заявив, що США не проводили таких переговорів з Україною. З наступного понеділка всі кандидати в президенти мають зняти свою наочну передвиборну агітацію до моменту їх офіційної реєстрації в Центральній виборчій комісії. З 19 жовтня розміщення матеріалів передвиборчої агітації на носіях зовнішньої реклами та в ЗМІ є вже незаконним, повідомив член ЦВК Михайло Охендовський. За його словами, якщо хтось із кандидатів не виконає цього рішення закону, то ЦВК звертатиметься до правоохоронних органів. Із 19 жовтня в Україні розпочинається кампанія з виборів президента України. Головне управління боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ має намір перевірити наявність вищої освіти у керівників центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Як повідомляє прес-служба МВС, таке рішення ухвалили за зверненням депутатів Верховної Ради. Нещодавно комісія Міністерства освіти, яка перевіряла дійсність диплома про вищу освіту заступника голови СБУ Андрія Кислинського, встановила, що він не навчався в Київському національному університеті імені Шевченка, як стверджував. Пізніше президент звільнив Кислинського із посади заступника голови СБУ. Прем'єр Юлія Тимошенко провела сьогодні півгодинну зустріч із папою римським Бенедиктом XVI. До Ватикану Тимошенко приїхала на запрошення понтифіка. Як повідомили в прес-службі уряду, зустріч відбувалася у форматі «Віч на віч». Також у Ватикані Тимошенко зустрілася із державним секретарем Святого Престолу кардиналом Тарчізіо Бертоне.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію на підтримку доповідів, які Ізраїль та Хамас звинувачують у скоєнні воєнних злочинів під час їхнього нещодавнього конфлікту в смузі Гази. Речник палестинського президента Махмуда Аббаса привітав сьогоднішнє голосування, натомість у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що ухвалення резолюції несправедливе і нашкодить мирному процесові на Близькому Сході. Світові ціни на нафту перевищили $77 за барель. Це найвищий показник за нинішній рік. На думку аналітиків, на ріст цін впливає зростання попиту на бензин та ознаки економічного відновлення у Сполучених Штатах Америки, а також послаблення американського долара. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 16 жовтня. В студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Ціна на нафту у світі стрімко зростає. Що це означає для України?
Якщо таке підвищення буде продовжуватись, воно вплине в наступному році на ціну на газ для України.
Яку роль буде відігравати Україна у новій системі протиракетної оборони у Європі? Росіяни стурбовані.
Якщо сказати відверто, то якраз станції в Мукачево та Севастополі є найменш ймовірним місцем використання можливостей України.
Протест у Державній Думі Росії проти виборчих фальсифікацій затих. Чи був він спонтанним?
Глава государства обіцяв зустрітися в ближайші дні з представителями всіх парламентських партій.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ціна нафти на світових ринках продовжує зростати. На Нью-Йоркській і Лондонській біржах вартість одного бареля чорного золота наближається до $80, найбільше за цей рік. Міжнародні експерти вбачають у подорожчанні нафти ознаки виходу світової економіки із рецесії. А що це означає для України, з'ясовувала моя колега Тетяна Ярмощук.
Ціна на нафту зростає вже протягом кількох тижнів. Але говорити про те, що це стала тенденція, все одно зарано, вважає директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Якщо ж вартість чорного золота продовжуватиме зростати і надалі, це потягне за собою і здорожчання російського газу для України. Адже відповідно до газового контракту ціна блакитного палива встановлюється з урахуванням ціни нафти на світових ринках, зазначає Саприкін.
Якщо таке підвищення буде продовжуватись, воно вплине в наступному році на ціну на газ для України. Поки що не можна називати, наскільки це вплине, оскільки треба мати всю картину протягом цього року і потім її вже проєктувати на ціни на газ на наступний рік.
Кількатижневий тренд до подорожчання нафти безумовно вплине на її ціну для НПЗ, які працюють в Україні, а також на імпортні нафтопродукти. Відтак уже за кілька тижнів бензин та дизель на українських АЗС може подорожчати, каже Радіо Свобода економіст Ільдар Газізулін.
Ціни на бензин в Україні слідують за цінами на нафту, тому слід очікувати подорожчання цін на бензин на 5-10%. Якщо ці ціни будуть триматися і нападати назад, то я думаю, що за півмісяця ми це побачимо на заправках.
Протягом останнього тижня ціна нафти на світових ринках зростала під впливом девальвації долара, зазначає фінансовий аналітик Олександр Охрименко. І хоча ця ситуація поки що не позначиться безпосередньо на українському валютному ринку, проте, зважаючи на значну доларизацію української економіки, девальвація долара – це додаткові втрати для України, коментує Охрименко.
Що значить девальвація долара? Хочемо то чи не хочемо, це додаткове інфляційне навантаження на економіку України. Будь-яка девальвація долара – це фактично нам потрібно буде за рахунок нашої економіки, за рахунок наших споживачів перекрити. Звичайно, що це додаткове навантаження. І, звичайно, якщо ми говоримо в цілому для економіки України, дешевий долар відносно євро, звичайно, не вигідно.
На початку цього тижня організація країн-експортерів нафти ОПЕК у черговий раз підтвердила прогноз зростання світового попиту на чорне золото. Очікують, що збільшення світового споживання нафти відбудеться за рахунок Китаю та країн Близького Сходу, де спостерігається економічне зростання попри фінансову кризу. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Посольство України у Вашингтоні спростовує нашуміле повідомлення про те, що Україна почала домовлятися з американцями про використання українських радіолокаційних станцій у новій системі протиракетної оборони у Європі. Про це сказав кореспондентові Радіо Свобода у Вашингтоні радник посольства Руслан Німчинський. Напередодні про початок такого обговорення повідомила низка світових мас-медіа, посилаючись на заяву посла України у Вашингтоні Олега Шамшура для агентства Інтерфакс. Але, як каже Німчинський, Шамшур запевнив його, що таких переговорів не було. Представник Пентагону також заперечив факт проведення переговорів, але сказав, що низка держав, включно з Україною, дала зрозуміти, що має потенційні можливості для такої співпраці з американцями. Проти цього офіційна Москва. Коментуючи, як з'ясувалося, непідтверджену заяву українського посла, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у четвер у Москві висловив стурбованість можливим використанням українських радіолокаційних станцій у системі протиракетної оборони у Європі. Я запросила до розмови українського військового експерта, заступника керівника Центру армії, конверсії та роззброєння Михайла Самуся. Пане Самусь, чому навіть потенційна можливість українсько-американської співпраці непокоїть Москву? Адже Росія сама минулого року відмовилася від використання українських радіолокаційних станцій у Мукачевому і в Севастополі.
На мою думку, насамперед, це питання лежить все ж таки в площині не протиракетної оборони, а більш глобального питання геополітичного самопізнання Російської Федерації. Політика Російської Федерації полягає в тому, що і з нею повинні рахуватись. Це такі гасла, які промовляють будь-які політики з Російської Федерації, очільники, експерти і так далі. З Росією повинні рахуватись. Якщо навіть десь в Латинській Америці, мені здається, будуть відбуватися якісь процеси, то Росія відразу скаже, що з нею там теж повинні рахуватись. І в цій площині, звичайно, лежить і питання протиракетної оборони, нового формату протиракетної оборони і участі в цих процесах України.
Якщо говорити про технічні спроможності України брати участь в побудові нового протиракетного щита, то як ви оцінюєте спроможність РЛС в Мукачевому і Севастополі брати участь в такому масштабному проєкті?
Якщо сказати відверто, то якраз станції в Мукачево та Севастополі є найменш ймовірним, скажімо так, місцем використання можливостей України, оскільки ці станції є застарілими. Станція Мукачево взагалі розвернута на захід, і тому мало ймовірно її використання, скажімо так, в системі європейській або американській. Що стосується станції в Севастополі, то там необхідно проводити значну модернізацію, і, в принципі, її теж можна використовувати. Що стосується інших можливостей, то це, перш за все, можливості консульських бюро та заводів, які знаходяться в Дніпропетровську, оскільки це є величезний запас знань з точки зору протидії американським ракетам з часів Холодної війни. І якраз ці знання можуть знадобитися самим американцям для побудови нової системи протиракетної оборони. І, ну, і не тільки знання, це і технології, і способи, і методи, і так далі. І крім того, є ідея щодо використання системи протиракетної оборони новій недобудованого ракетного крейсера «Україна» з розташуванням на ній і протиракет, і радарів.
І за вашою оцінкою, які все-таки перспективи цього проекту, тобто участі можливої України в спільній системі протиракетної оборони з огляду на те, що Сполучені Штати і Росія намагаються знайти порозуміння стосовно Ірану і інших міжнародних питань, і з іншого боку не просто розвиваються українсько-російські відносини зараз?
Знаєте, для мене ще немає чіткої відповіді, наскільки серйозно Сполучені Штати почали будувати нову систему протиракетної оборони. Оскільки вони зараз достатньо легко, як на перший погляд, відмовились від старої системи протиракетної оборони, то не можна виключати, що і надалі заявлений формат протиракетної оборони може бути змінений в угоду американським інтересам. Я маю на увазі, що якщо Сполучені Штати Америки побачать, що необхідно буде зробити якісь ще кроки у поступки в бік Російської Федерації, то, можливо, Сполучені Штати відмовляться від задіяння України. Якщо ж Сполучені Штати дійсно серйозно відносяться до побудови системи протиракетної оборони і серйозно будуть її реалізовувати, то Україна якраз є тим місцем, скажімо так, тією країною, яка дійсно може зробити величезний вклад в формування цієї системи.
І так каже Радіо Свобода український військовий експерт Михайло Самусь. Він говорив про перспективи України брати участь у побудові нової системи протиракетної оборони у Європі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Російські депутати, які бурхливо протестували проти фальсифікації на місцевих виборах, повертаються на свої робочі місця. Дві з трьох фракцій, які бойкотували засідання Державної Думи у середу в Москві, вже припинили свій протест. Володимир Жириновський, лідер ліберально-демократичної партії, повідомив, що ухвалив таке рішення після розмови з президентом Росії Дмитром Медведєвим.
Глава государства обещал встретиться в ближайшие дни с представителями всех парламентских партий.
Фракції «Справедлива Росія», «Комуністична» і «Ліберально-демократична» покинули зал засідань після того, як виявилося, що депутати з прокремлівської «Єдиної Росії» перемогли на регіональних виборах минулими вихідними. Російська влада відкидає звинувачення у масових порушеннях, але про них говорять незалежні спостерігачі. В інтернеті можна переглянути відео з мобільних телефонів, з яких складається враження, що бюлетені підкидали.
Бюлетені з галочками.
Але попри навіть докази виборчих фальсифікацій, депутати Державної Думи, за винятком комуністи, втихомирилися. Це породжує підозри, що гучний протест у середу був проявом внутрішньої боротьби між прокремлівськими угрупованнями. І про це сказав Радіо Свобода російський політолог Центру Карнегі Микола Петров.
Основой для демарша трех думских партий является не то, что они вдруг стали бороться за демократию.
Основою для демаршу трьох думських партій стало не те, що вони раптом почали боротися за демократію, і їм здалося, що з демократією в Росії погано, а те, що вони виявилися загнаними в кут. Тобто Кремль сам спровокував їх на такий демарш.
Вважає російський політолог Микола Петрова. Зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, на вашу думку, що ж спричинило те, що зараз більшість депутатів Державної Думи Росії повернулися на свої робочі місця?
Ну, по-перше, треба відразу сказати, що цей протест був узгоджений. Це був протест саме трьох думських фракцій – Справедливої Росії, Ліберальних Демократів і Комуністів. І той факт, що комуністи ухиляються від участі у пленарних засіданнях Державної Думи, все ж таки свідчить про те, що протест не закінчений до кінця. А значить, є високопоставлені чиновники, насамперед в адміністрації президента Росії, які демонструють, що історія не закінчена. Президент Росії Дмитро Медведєв погодився зустрітися з представниками всіх фракцій, як про це говорив Володимир Жириновський, про це говорить прес-служба президента Росії, і це також говорить про те, що на рівні президента Російської Федерації буде вперше за багато років поставлено питання про фальсифікацію виборів. Про фальсифікацію виборів представниками правлячої партії. І це ще не все. Головним пунктом звинувачення щодо фальсифікації є російська столиця, де, як відомо, не просто Єдина Росія перемогла, це перемогла група, орієнтована на мера Москви Юрія Лужкова, людину, яка вже два десятиліття керує російською столицею. І ані Володимир Путін, ані Дмитро Медведєв не змогли нічого зробити, щоб посунути його з цієї провідної для російської політичної влади посади. Буде робитися спроба, і ця спроба пов'язана із внутрішньою боротьбою в самій єдиній Росії, зробити все, щоб Лужков хоча б цього разу замислився про можливість непродовження своїх повноважень. Це буде зробити набагато складніше, ніж вивести з залу Справедливу Росію і Жириновців. Однак такі спроби будемо очікувати. І все це говорить про нарощування серйозної політичної нестабільності в умовах економічної кризи. Звичайно, можна погодитися з паном Петровим. Це не боротьба за демократію, це боротьба за виживання. А боротьба за виживання в російських умовах, як ми знаємо по досвіду Радянського Союзу кінця 80-х, початку 90-х років, призводить до набагато більш карколомних наслідків для самої системи, ніж боротьба за демократію.
Це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Пурникова. Щойно він був у прямому ефірі, а докладніше з його поглядами ви можете ознайомитися на нашому сайті radiosvoboda.org. Там і його аналіз нинішніх подій у Росії. Свобода сьогодні далі у випуску «Що на столі в українців?», що заважає купувати екологічно чисті харчі.
Довелося попрацювати у супермаркеті, тому я знаю, які продукти у супермаркетах, тому більше довіряю навіть ринку.
У Києві вперше проводять аукціон мистецьких творів людей з обмеженими можливостями. Що з цього вийшло? Залізний Лев, раніше Львів, був столицею українських ковалів. Чи заслуговує він на цей статус сьогодні?
Місто втрачає ковані речі 18-го, початку 20-го століть. Це при тім, що побачити такого високого рівня кований метал, який є в архітектурі Львова, можна лише у Римі та Флоренції.
І про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода
Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Тепер про якість харчів на столі українців. Цього року Україна вийшла на 20-те місце у світі за обсягами виробництва органічних продуктів харчування. Такі дані до Всесвітнього дня продовольства, який відзначають сьогодні, оприлюднила Федерація органічного руху України. Тим часом більшість екологічно чистої продукції експортується як сировина для європейської харчової промисловості. А в Україні купити продукти, виготовлені з неї, і складно, і дорого. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Житель села Голубівка Вінницької області Віктор Мельник у середині 90-х років потрапив на семінар з органічного землеробства у Швейцарії. Повернувшись до України, він спробував на основі отриманих знань налагодити вирощування овочів без штучних добрив та інших агрохімікатів на своїй невеличкій фермі. Спочатку всі новації давалися дуже складно, але врешті-решт Віктор досягнув високих врожаїв, стабільного збуту, а кілька днів тому був визнаний одним з найкращих виробників екологічно чистих овочів під час першого ярмарку органічної продукції в Україні. Розповідає Віктор Мельник.
Щоб займатися органічним виробництвом, появляється страх. 2-3 роки – це перехідний період, і як втрачається врожайність, повинна держава компенсувати втрати ці. Недостатньо досвіду. Але я ввів свою сіву зміну з конюшиною. Остання врожайність озимої пшениці – 6 тонн з гектара. Бачу ефект останніх 2 роки.
Технології органічного виробництва дозволяють отримувати високі врожаї та приріст худоби без жодних хімікатів та генної інженерії. Попри це, українські фермери не поспішають відмовлятися від звичних методів, а ті, які опанували органічне землеробство, переважно постачають сировину за кордон. Сьогодні в Україні працюють не більше 20 виробників готових продуктів харчування, але навіть ця продукція орієнтована на експорт, продається лише в кількох магазинах і коштує набагато дорожче за звичайні продукти, пояснює голова Федерації органічного руху України Євген Милованов.
Якщо хоча б п'ята частина цієї сировини буде перероблятися в Україні і буде йти на насичення внутрішнього ринку, будемо говорити про значно менші ціни. Говорити, що хтось протистоїть на будь-якому щаблі владному, про це ми говорити не можемо.
Тим часом у Німеччині, Швейцарії та інших країнах Європи є супермаркети, які торгують тільки органічною продукцією, і там вона є відносно дешевою. Швейцарський уряд співпрацює з Україною у сфері органічного землеробства, і це дасть їй змогу в найближчі роки досягнути подібних результатів, говорить директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Віктор Шуткевич.
Підтримку органічного руху ми почали у 2002 році з Вінницької області, і зараз вона поширилася на велику частину України. Ми знаходимося на початку розвитку цього ринку. При його насиченні ми, звичайно, будемо мати ті самі реалії, які зараз в Європі, коли різниця в ціні 20-30%.
За словами Віктора Шуткевича, в Україні досі не ухвалені закони, які передбачали б дотримання європейських стандартів якості для продукції органічного землеробства. Проте в державі вже діє перший центр сертифікації такої продукції, а отже всі органічні продукти перевірено та марковано за стандартами Європейського Союзу. На думку виробників, виправити ситуацію можуть лише злагоджені дії влади з популяризації екологічно чистих та якісних продуктів харчування. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А ще сьогодні ми поцікавилися вашою думкою, чи ви готові купувати органічні продукти, незважаючи на вищу ціну.
Довелося попрацювати у супермаркеті, тому я знаю, які продукти у супермаркетах, тому більше довіряю навіть ринку.
Не купував би, бо кризи. Нема грошей в супермаркеті. Багато є акцій, так що це виходить недорого. Я купую тільки акційне.
Звичайно, так. А тому що чисті. Як дозволяє наш гаманець? Ну, от так, коли як прийдеться. Через знайомих. М'ясо, рибу, творог.
Це помилкова тенденція, що органічні продукти дорожчі. Вони дешевші. Просто треба вміти їх вирощувати. Ми це робимо на полях. Ми це вирощуємо, тільки що вся хімізація, яка є довкола. Корупційні схеми, які діють в тих всіх речах. Всі зацікавлені купити дорожче, щоб отримати віддачу. Це стосується чиновників.
І це була ваша думка. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня маємо за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Перший в Україні благодійний просвітницький аукціон мистецьких творів людей з обмеженими можливостями сьогодні відбувся у Києві. Свій доробок, а це картини, вироби з бісеру, лози, ювелірні прикраси, вони привезли до Києво-Печерської лаври. А за проведенням аукціону стежить кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора, Назаре. Що за лоти були представлені сьогодні?
Доброго вечора. Ідея проведення першого благодійного просвітницького аукціону належить Світлані Комаровій з Кривого Рогу. Вона мати двох дітей, інвалідів, один із самих, хоча і має проблеми здоров'я, але ювілир. Аби об'єднати обдарованих людей, Світлана створила громадську організацію творчих інвалідів. А на першому аукціоні зі своїми доробками приїхали або передали до Києва лоти люди з особливими потребами зі Львова, Вінниці, Кривого Рогу та Києва. Тут можна побачити вироби з бісеру, це прикраси, композиції, вишиті картини та пейзажі, написані маслом. Кожен із лотів вражає, знаєте, такою душевністю, теплом, любов'ю, яку вони вкладали. Мар'яна.
А хто купував ці твори і за скільки, Назаре?
Ви знаєте, ціни лоті були невисокими, від 50 до 2500. Найдорожчий лот – це картина художника пейзажиста Віталія Мельниченка. Працювається на інвалідному кліпі, його пейзажі.
Назаре, вас дуже погано чути. Будь ласка, скажіть, будь ласка, нам на сам кінець, чи хтось купував ці твори, чи був ажіотаж довкола аукціону?
На жаль, цей аукціон можна вважати невдалим, тому що хоч і проводили аукціони з великими політиками, бізнесменами, дуже, кажуть, заможніми, і називають конкретні прізвища, які не хотіли б з етичних міркувань називати, і тим не менш не погодилися. Вони спочатку погоджувалися прийти, а потім казали, що нас тематика інвалідів не цікавить, і посилалися на зайнятість, і не прийшли. Власне кажучи, цей аукціон показав діагноз нашого суспільства, деяких і членів його, скажімо так, щодо ставлення до інвалідів. Хоча такі благодійні аукціони безумовно потрібні, тим паче гроші з них мали йти на покращення здоров'я людей, які не пересуваються або у яких є цукровий діабет і багато-багато.
І такі подробиці ми чули від кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію. Юлія Володимирівна, деколи її підводять командний тон.
Якщо народ це готовий хавати, то в принципі народ заслуговує отаку Верховну Раду і таких лідерів.
This is not by any means a stopping point.
Свобода сьогодні.
The Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
This award is about the courageous efforts of people around the world.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У Львові сьогодні втретє розпочався всеукраїнський фестиваль ковальського мистецтва «Залізний лев». На нього прибули ковалі з усієї України, і за традицією майстри створять з металу подарунок для міста. Однак при цьому ковані елементи архітектури Львова минулих століть втрачаються, і про це розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Коваля завжди шанували, оскільки вважали, що він володіє магічним даром, є лицарем духу. Більше 50 таких українських лицарів розташувалися на площі Арсенальній. На очах у городян і туристів вони творять дива з металу. Українські ковалі на фестивалях у Львові, Івано-Франківську, Донецьку довели, що ковальство – це не просто ремісництво, а мистецтво. Вони прагнуть популяризувати ковальство, виробити смак до мистецьких робіт з металу. Навчитися майстерності ковальства нині можна у школах у Львові, Косові, Києві. А донецькі ковалі йшли у європейське кільце ковальства. Однак щороку майстри зі Східної України їдуть у Львів, столицю ковальства, щоб не лише продемонструвати власні навики, але набратися творчих задумів. Саме творчими ідеями цікаві сьогодні українські ковалі за кордоном, зауважив художник-коваль Святослав Лев.
Хлопці їдуть на фестивалі закордонні, і вони звідти привозять номінації, тобто якісь з трьох призових місць.
Попри те, що ковальський фестиваль проводять у Львові щороку, місто втрачає ковані речі 18-го, початку 20-го століття. Чи чимало унікальних металевих брам вкрадено і знищено. Скільки на сьогодні залишилося кованих брам, балконів, огорож, флюгерів, поручнів, клямок – невідомо. Ніхто не робив інвентаризації як зовнішнього, так і внутрішнього наповнення будинків. Це при тім, що побачити такого високого рівня кований метал, який є в архітектурі Львова, можна лише у Римі та Флоренції. 90% кованих елементів у місті потребують ремонту, зазначив коваль Іван Борисюк.
Просто псується, без догляду воно псується. Речі, за якими треба доглядати, слідкувати, ремонтувати періодично на власній ініціативі, ставрується на стабра.
Ковалі на фестивалі «Золотий лев» створюватимуть спільну творчу роботу на тему «Від руки до руки». Кожному майстрові видадуть елемент, вирізані з металу людські долоні. А як уже втілити їх у спільну композицію, залежить від творчого замислу кожного майстра. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
На цьому ми ставимо крапку у радіопередачі «Свобода сьогодні». Набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту, переглянути відеосюжети і фотогалереї. Адреса radiosvoboda.org. А з вами була я, Мар'яна Драч.
На інші шукають на вербах грушок, в Лондоні, в Парижі, в Торонті. Мене ж Бог боронить від хибних думок, зі Львова я ані на крок. Ще є людям так файно, як тут, тільки у Львові. Бо дещо забачиш таку красоту, тільки у Львові. Ховаємо на спів тягар наших дід, і в Штати нема чого тікати. Та ж пиво у нас холодне, як лід, дівчата солодкі, як мід. Якби ще хоч раз я вродитися міг, то тільки у Львові. Так люблю той Львів, що бракує ми слів. Львів, то є Львів. На світі є Відень, Гонконг і Нью-Йорк. Я ніде